det er jo et rum, som efter min mening fuldstændig beherskes af, at der er en korrespondance imellem rytterstatuen og palæerne. Altså, der er sådan en omstændighed med, at den fugede underetage på palæerne, den har samme højde som plinten, hvorpå rytterstatuen står. Og det er selvfølgelig ikke noget, som Eigtved har spor skyld i, fordi det kommer efter hans tid. Men det er godt nok med til at hæve det hele op i verdensklassen.
Velkommen til Se Op, Arkitekternes København. Mit navn er Marius Hansten. Jeg er museumsdirektør og vært for denne række af podcasts, hvor vi sammen ser på byens huse og dem, der har tegnet dem. I dag skal vi tilbage til 1700-tallet, til enevælden, puderparykkerne, oplysningstiden og ind til nogle af de smukkeste områder af byen. Amalienborg og hele Frederiksstaden, Prinsens Palæ, det nuværende Nationalmuseum, Marmorbroen og ud til Christianshavn, til Christianskirken og Eigtveds Pakhus. Arkitekten bag alle disse herlige bygninger hedder Nicolai Eigtved, og han levede fra 1701 til 1754. Til at tage os med rundt i byen har jeg fået besøg af dig, Claus M. Schmidt. Du er kunsthistoriker, tidligere museumsdirektør på Nivaagaard Malerisamling, leder af samlingen af arkitekturtegninger på Kunstakademiets bibliotek, og helt i epokens ånd, en slags omvandrende encyklopædi i arkitekturhistorie, med et meget stort forfatterskab bag dig om alle mulige emner inden for arkitektur. Historien om Nicolai Eigtved er jo sådan lidt af et eventyr, om en bondedreng fra Midtjylland, der ender med kors og bånd og stjerner på, og som bliver rigets førende arkitekt og hofbygmester og kongens yndling, og hvad ved jeg. Hvem var han, Nicolai Eigtved?
Ja, han det fortoner sig jo lidt hans tidlige år, men vi ved jo, han er født vist nok den 4. juni 1701 i Haraldsted Sogn på Sjælland her, hvor der ligger en gård, der hedder Eigtvedgården, og det er så den slægten får navn efter sidenhen. Hans ungdom fortoner sig sådan lidt i tågerne. Vi ved, at han bliver gartneruddannet. Man formoder, at det foregik på Skjoldnæsholm, som var en nærliggende herregård, sådan et fint sted at lære gartneri. Og vi ved også, at han kommer videre til København og er ved altså Rosenborg og Kongens Have. Så sker der jo det, at den unge mand her i omkring 1723, så drager han afsted ud i verden, og det er jo næsten sådan, som håndværker gjorde i gamle dage med, de drog på valsen. Men han drager afsted med et fint pas, så fortæller, at han er uddannet gartner ved et kongeligt hof, der hjælper ham. Og så er jo eventyret, at han kommer til Berlin, han kommer til Warszawa. Warszawa på det tidspunkt, det var kongeriget Polen, der havde personalunion med kurfyrstedømmet Sachsen, og de to hører tæt sammen, og der møder han en ingeniørofficer, der hedder Pøbelmann, som han kommer til at arbejde for, og ret hurtigt ser det ud som om, at han faktisk kommer til at gå over i arkitektfaget. Man skal gøre sig klart, at man havde jo ikke nogen arkitektuddannelse i datiden. Altså de arkitekter, vi kender fra tidligere, jamen, de er som regel ingeniør og officerer. De er uddannet inden for militærarkitekturen, og så må de bagefter lære sig civilarkitekturen. Så sker der jo det, at han avancerer, han bliver løjtnant i hæren der hos kurfyrsten. Og i 1730, der afholder kurfyrsten en militær parade, hvad man vil, en leg, hvor man altså har militær skuespil. Og til den lejlighed, der kommer så en masse honoratiores rundt omkring fra Europa. En af dem, det var den danske envoyer ved hoffet i Berlin. Han hed Løvenånd, Poul Løvenånd. Og han opdager simpelthen Eigtved på det her. Han opdager, at det er Eigtved, der har haft en afgørende finger med i spillet. Det er ikke Eigtved, der er den egentlige ansvarlige for det, men der er et stort tegningssæt af det, mener man, som faktisk er udført af Eigtved. Og dermed beviser han sin duelighed. Og Løvner, han ved jo godt, hvordan situationen er hjemme i Danmark. Man har frygtelig brug for arkitekter. I 1728 brænder en meget stor del af København. Og det var jo en katastrofe af dimensioner. Det medførte så et mægtigt byggeboom, for nu skulle man jo have genopbygget byen. Det er jo i sig selv en kæmpe opgave. Det understøtter sig af, at da så Christian den 6. tiltræder som konge efter sin fars død i 1730, så får han den skøre idé, at nu skal der bygges et ordentligt, regulært, symmetrisk barokanlæg. Et nyt Københavns slot.
Men det København Eidved så kommer hjem til,
ja,
det er brændt ned.
Det er brændt ned, og
og man er fuld gang med at bygge det op igen.
Eidved får virkelig indsmiret sig, sådan så at Løvenørn, der har en nær forbindelse til kongen, kommer hjem til København. Han ender i øvrigt med at blive det, der hedder overkrigssekretær, det vil sige altså krigsminister, slet og ret. Ikke? Og han anbefaler til kongen, at her er en duelig mand, ham må vi satse på. Og det tænder en ild i Eidved, det er der næppe nogen tvivl om. Og det betyder så, at efter nogle år, så lykkes det at få kongen til at bevilge ham en rejse. Og den rejse, den skal så dygtiggøre ham i endnu mere i civilarkitekturen. Og så skal han skal videre til Wien, han skal ned over Italien, han skal ned til Rom. Nu skal han opleve de store og væsentlige ting. Men han har det hele taget været mange steder, og han får nogle ligefrem bestillinger af kongen, siger jamen, via Løvenørn, at han skal huske, at han skal se det og det og det, og gerne opmåle det, sådan at kongen har noget at stile efter. Og det gør så, at han bliver sendt afsted, og er afsted et par år fra 1700, og jeg tror det er 32-33. Han er i hvert fald tilbage i København i 35. Og meget hurtigt bliver han så udnævnt til kaptajn og bliver hofbygmester.
Det lyder jo som en rigtig 1700-talsroman med masse rejseri og heldige tilfælde og omstændigheder, der bringer helten videre.
Ja, det som jo er det eventyrlige, er jo, at han jo bogstaveligt talt kommer hjem. Man har selvfølgelig undervejs, har han sendt eksempler på, hvad han har lavet og så videre. Man ved, at han er duelig. Men det er alligevel imponerende, at i løbet af no time, så er han jo pludselig første arkitekt på Christiansborg Slot. Og det, som Eichel havde set, det havde jo så relation til den franske nye, ja, så at sige, stil i byggeriet, som man kaldte rokokoen.
Ja, kan du ikke lige sige lidt om rokokoen?
Rokokoen har navn efter rokajen. Det er jo altså et klippestykke, men det er jo også ofte sådan muslingeskaller. Det som kendetegner rokokoen, det er jo, at hvor man kan sige, at barokstilen, den var sådan mere voldsom, den var mere kraftfuld, den ville gerne sådan svulme, så er rokokoen lige sådan, og det kan være lidt mærkeligt at sige om arkitektur, men den er lidt mere mager, den er enkel og spinkel og lidt mere forfinet, og så har den de her fine små ornamenter, og det er netop den her rokaje, der kommer til at karakterisere. Og rokajen, altså det der klippemotiv, det er jo det er helt afgørende for, om det er rokoko.
Hvis vi så går en tur ind på Christiansborg og ser, hvad Eidved har bidraget med der,
ja,
og vi stiller os på Marmorbroen, ind til Christiansborgs ridebane, så er vi jo midt i København, og vi er også midt i Eidved.
Eidvedland, kunne vi næsten kalde det, ja. Fordi vi har ryggen mod Prinsens Palæ, altså det nuværende Nationalmuseum, som vi vender tilbage til. Det er Eidved. Og vi kigger over på Marmorbroen, og vi kigger på de to pavilloner, og dermed er vi i hjertet af noget, der er virkelig er Eidved. Det første Christiansborg havde jo som arkitekt formelt set Heuser. Det er også ham, der i det store hele altså foreslår, hvordan man skal lave det her store ridebaneanlæg. Det er meget afhængigt af tyske anlæg. Der er mange af de der tyske slotte, de har sådan nogle store staldanlæg, og de ender som regel i sådan et krumhus, eller i altså en eller anden afrunding nede omkring enden af hele det her anlæg. Og sådan en havde hele det havde Heuser faktisk givet tegning til. Og Eigtved kommer så undervejs til at redigere også i det ydre, fordi umådeligt meget af det. De får altså lige en lille retouche af Eigtved mere end det Heuser. Men der, hvor Heuser for alvor bliver sat ud på et sidespor, det er, da man så skal anlægge broen og de to pavilloner, eller skal vi hellere sige, egentlig anlægge, det er jo hovedindgangen til slottet. Altså selvom man jo formelt set selvfølgelig havde en vældig flot portal ud mod Christiansborg Slotsplads, så er der ingen tvivl om, at det hele bliver jo anlagt som sådan et stort anlæg, hvor man kommer ude fra byen og kører igennem det, som man kunne kalde Frederiksholm, og så over Marmorbroen, og så ind på ridebaneanlægget, og så op til slottet, og så ind i den indre slotsgård. Altså, det var jo det, der var det store flow i, og det som, og det er ikke rokoko, det er absolut barok. Det var tanken om de der store symmetriske anlæg, som jo, altså apoteosen på dem, finder vi jo i Versailles, hvor det hele altså går jo ikke mange kilometer ud i landskabet. Men her skal man så have indgangen til Christiansborg, og det bliver så der, hvor Eigtved slår et trylleslag. Fordi han åbner, hvor Heuser havde forestillet sig en lukkebygning med en port igennem, sådan lidt mørk port, så finder Eigtved på, nej, man laver sådan et par pavilloner der, man strøger en flot marmortrappe overfor, og så åbner man, hvad vi desværre må undvære, man kan stadigvæk se, når man går ned og kigger, der sidder stablerne, det vil sige der, hvor man havde hængt de hængsler, der skulle bruges til de jernporte, der var, for der var nemlig meget flotte, dekorative smedejernsporte, gjort af nogle meget kyndige folk. Så det har været det er et stort tab, at det er væk, men det er altså væk. Men altså, hængslerne findes stadigvæk på siden af pavillonerne. Så der har altså været sådan, som så man selvfølgelig kunne lukke, men man fik ikke den der mørke port, man fik det der åbne anlæg, og så er der jo, og der må jeg så sige, at det er lidt svært at tale om Eigtveds rokoko, når vi lige taler om pavillonerne, fordi det er så udpræget barokbygninger, med den der kraftige styrke, med de der, altså, der er godt nok åbninger ind til midten af pavillonerne, men altså, i det store hele er det jo alligevel lidt faste bygninger, og så ender de i sådan, jeg nær sagt, en kransekage i form af et stenhuggerarbejde af ganske imponerende karakter. Det meste af slottet har været beklædt med sandsten, men det er altså noget billigere byggemateriale. Men marmorbroen bliver altså beklædt med marmor, og det er jo det, altså det er jo det, der er det mest ambitiøse, man kunne gøre i tiden.
Det er en meget bred bro, umiddelbart.
Ja.
Tænker man, fordi den er jo, altså det er jo mange år siden, den er sådan, den er nærmest bredere, end den er høj. Den er sådan.
Ja, det er rigtigt, men man må jo huske på, at altså, selvom vi selvfølgelig jo ikke måske forestiller os, at trafikken, det var jo noget andet i datiden, så de store karosser, der er kørt ind til Christiansborg med de høje herskaber, altså det har været nogen, der fyldte noget. Så altså, det andet kan jeg vel ikke sige, at det må være det der er baggrunden. Men naturligvis er det også fordi den får så, altså den bliver jo relateret til åbningen imellem de to pavilloner, ikke? Så altså det er netop for, at det skal have den der, det er et blandt mange eksempler på, hvor ambitiøst projektet i det hele taget er.
Og så når man står på broen, og i dag kan man jo så kigge op på Christiansborg fra starten af det 20. århundrede, men hvis man vender sig om, så kan man se en anden bygning af Eigtved, som jo også er et meget karakteristisk og utroligt smukt hus, som i dag rummer Nationalmuseet, ja, som hedder Prinsens Palæ.
Det er Prinsens Palæ. Det er et meget kompliceret bygningsværk i virkeligheden. Nu er det jo udbygget, jeg ved ikke, indtil flere gange, både i det to gange i det 20. århundrede. Men det blev bygget til Frederik den 4. Det, som Eichmann gør her, det er jo det, vi kunne kalde et fransk palæmodel. Og den vi kan følge den tilbage til 1500-tals slutning, 1600-tals begyndelse, men den bliver især populær i Paris, i det, der hedder Marais-kvarteret, hvor man har masser af den slags huse bygget op på den her måde.
Det er ligesom sådan en lav mur.
Altså det vil sige, altså den lave mur, der er sådan af portfløjen, så de to højre sidefløje, og så hovedhuset, der ligger overfor diametralt modsat af den lave portfløj. Og her kan man sige, at der får Eichmann så mulighed for at prøve at lave altså selvom han opererer inden for en stram ramme, og blandt andet beklager man sig over, at gården er ikke dyb nok. Og det er lidt en skam, fordi det havde været bedre udnyttelse arkitektonisk set, hvis der havde været en større dybde. På den anden side, så er han altså også så praktisk, så han anvender det, der er, og derfor er han lidt mere bundet, end han ville have været, hvis det havde været fra en bare mark, han byggede. Men man får jo et indtryk af her, ikke mindst når man går op i hovedfløjens belletage, altså første etage, at der ligger jo en prægtig riddersal. Og den riddersal er jo, som mange siger, det er sådan forbillede for den senere i Moltkes palæ på Amalienborg, som vi vender tilbage til. Og den er jo tilgængelig i dag, og heldigvis på et vist tidspunkt i Nationalmuseets historie, der var den plastret til med alle mulige sager, men nu får den lov at stå i sit eget vejr, og det er en ganske prægtig sal, som er med til at give en fornem holdning til huset. Men man kan sige, at den franske billedhugger Leclerc, han laver nogle meget flotte prospekter af, det er sådan lidt ideal prospekter af, hvordan Christiansborg burde se ud, mere end det helt kom til at se ud. Og der laver han en, hvor man kan se, at han har jo allerede udtænkt, og det har Eichmann sikkert heller ikke haft noget imod, at over på den anden side af Ny Vestergade, der skulle altså også ligge et trefløjet anlæg med en lav portfløj ud, sådan så man fik fuldstændig symmetri, sådan at den store opkørsel til slottet, den blev ganske perfekt og reguleret. Ikke? Og det var det, der var den store drøm, og det var det, der var det evige problem i København, fordi man havde en gammel, kroget by med smalle gader, og havde meget vanskeligt ved at gennemføre noget, der sådan rigtig fik den der franske tusch, ikke, at regularitet, de store symmetriske anlæg. Men man havde drømmen om at gøre det her. Det blev så ikke rigtig gennemført. Men ikke desto mindre kan man sige, at der kom mange fine bygninger omkring Frederiksholms kanal i den tiden. Men dog ikke med Eichmann som arkitekt.
Og selve Prinsens Palæ er jo helt symmetrisk.
Det er det, men det er det jo kun, når man ser det fra Frederiksholms kanal, fordi oprindeligt, der måtte han jo tage til takke med en lang sidefløj ned af Ny Vestergade, som gjorde det meget asymmetrisk i virkeligheden. Men nu er det ved det, at i den tiden kom man jo ikke op i en helikopter. Altså det er jo altid, det er jo et karakteristikum, når man går rundt i byen og ser prægtige bygninger. Så vil man ofte blive lidt skuffet, når man kommer ind bagved. Altså, der er så meget af tidens byggestil, der er dybt afhængig af den her honnette ambition, der gjorde, at det galt. Det var facaden, det hele galt om.
Kan du sige noget om tidens farver? Fordi de var jo anderledes, end vi i dag forestiller os. Husene var malet, ikke?
Jo, altså, man havde jo den ejendomlige indstilling, som jo slet ikke var så idiotisk, som det kunne lyde. Men først så byggede man en facade op, så iklædte man den ofte, når det skulle være meget fint, så iklædte man sandsten. Men derefter malede man sandstenen i sandstenskulør. Og det lyder jo som hul i hovedet, men i virkeligheden er det jo en meget fornuftig idé, fordi det betyder sådan set, at det beskytter imod luftforurening. Nu har der jo ikke været den luftforurening i datiden, som er i dag. Men der er ingen tvivl om, at det er helt afgjort, at det har været med til at bevare bygningerne meget længere. Jeg vil sige, at man malede dog ikke marmor, men man malede alt andet. Og så vil jeg også sige, at når det gælder Eigtved, så har han jo holdt så meget i skindet med henblik på farver, på altså egentlige farver på facader. Altså det var noget, der var helt enkelt. Når vi bevæger os omkring Københavns Havn, så er der jo en række prægtige gamle pakhuse. Og mange af disse pakhuse er skabt af tidens største arkitekter. Og det er jo interessant, at det mest berømte af dem, det er det, som jo som noget helt særligt har fået lov at nu hedde Eigtveds Pakhus. Det er jo opført i 1740'erne og færdig ind i 50'erne. Og det er jo et hus, som i dag er mødested for Udenrigsministeriet og et mødested det hele taget for mange arrangementer. Men oprindeligt er det jo et pakhus bygget til Asiatisk Kompagni. Og Asiatisk Kompagni er jo en meget vigtig faktor i dansk historie på det her tidspunkt. Et kompagni, som jo altså også er et rederi, der handler med Østen, sejler med sine skibe, pokker i vold helt ud til Canton og til Indien, og kommer hjem med jeg nær sagt, Østens rigdom til os i form af silke og porcelæn og meget andet. Og til det har man altså brug for et pakhus, og det er så det, Eigtved giver tegning til. Og man kan sige, at her er det så for alvor, at han rykker ud og begynder med det er så småt sket nogle år forinden, men her folder han virkelig sit rokoko arkitektur ud med ikke mindst de der karakteristiske ørelisener. Og så har hørt
ørelisenerne.
Ørelisenerne er dem, der indrammer portene, og de fører sig op. Og så har det ligesom en overligger, men ved overliggerens møde med selve lisenen, der laver man så en lille knæk på, sådan en lille firkant, og det er den, der giver det fænomen, som vi altså kalder ørelisenerne.
Og det er ligesom Eigtveds signatur?
Det bliver i høj grad Eigtveds signatur, men det er det, jeg siger, det er så det, der bliver så populært af selv, på Augustenborg Slot fra 1770'erne optræder det også. Men det er Eigtveds særlige signatur. Der er jo også det, at han gør meget ud af, at her skal man jo altså kunne, man sejler et stort fragtskib ind der, og losser varer af, og så har man altså den ene port ved siden af den anden, så der er masser af mulighed for at hurtigt få tingene i hus. Og så bliver det jo i virkeligheden det første varehus i København. Det er jo nærmest sådan en forgænger til stormagasiner, fordi det er jo Asiatisk Kompagni, der her har alle sine varer. Det er her, man går hen. Så er der store auktioner, hvor det bliver solgt osv., men det er altså her, man køber de varer, der kommer fra Kina.
Hvis vi skal kigge lidt på huset, sådan i måden, det er bygget på og tegnet op, hvordan vil du beskrive det?
Til sådan et foretagende, bortset fra, at de havde deres, når de kaldte det forsamlingsbygning, så var det altså, det var direktionen. Så havde de jo også kontorer her, og når du kommer til midten, der er altså en portal, og så er der vinduer. Så der er tydeligvis, altså det der, hvor auktionerne måske har foregået, det er i hvert fald, der er vi inde i kontordelen, så at sige. Men når vi så er ude der, så er det hele jo ellers, så er det et pakhus, slet og ret, ikke? Og
med
det er derfor
med
de store
døre,
tætsidende porte indtil, og så med alle de kviste, der er over de der rækker af åbninger, hvor man kan sige, der har man altså kunnet det hejsekviste, så man kunne have hejset varerne op, og så læse dem ind igennem de døre, der er der, og så ind på de mange lofter, der er. For sådan et hus her, det har jo haft, jeg ved ikke, hvor mange lofter. Det var sådan, man benævnte det, når man talte om et pakhus etager.
Giver sig over på den anden side af vandet. Man kan jo næsten se derover fra Eidves pakhus. Og ja, til jo et af byens helt unikke rum, nemlig Amalienborg Slotsplads, og vel også Eidves hovedværk.
Ja, det må vi sige. Her er man så heldig, at man i 1749 står med en park, der er Sophie Amalienborg, eller Amalienborg, som sidder bare kaldet, hvor der lå et lille lysthus, der havde ligget et fint slot, som var opført af Sophie Amalie, altså Frederik den 3. dronning, men som ved en ulykkelig brand, hvor man opførte noget opera i 1685, brænder ned. Og så sker der jo det her vidunderlige, at man finder ud af, at det kan bruges til en byggeplads. Og dermed begyndte man opførelsen af dette store område, altså det, som vi kalder Frederiksstaden. Og det gør man ved at lægge to parallelle gader, Amaliegade og Bredgade, og så i en særlig vigtig tværgade i form af den, der bliver Frederiksgade. Og hele tanken med den var jo at lave det nye regulære, altså det, man ikke rigtig havde kunnet henne ved opkørselen til Christiansborg. Det kunne man gøre her, fordi her havde man virkelig en helt ny byggegrund.
Så der kunne man få afløb for sin symmetri.
Ja, og sin glæde ved at skabe harmonisk skønhed. Ikke? Og det er jo det, der er. Det er Eigtveds mesterstykke, at han forstår det. Det er jo borgere, der kan købe almindelige grunde og opføre huse. Hele princippet bliver så det, at det skal opføres efter tegning af Eigtved. Og alle borgere...
Så han, Eigtved, får en opgave, at han skal lave planen?
Altså, man kan sige, planen har et par fædre. Men det bliver alligevel, da det kommer til stykket, så bliver det Eigtved, der kommer til at styre det hele. Og det vil sige, at han kommer til at tegne de enkle borgerhuse langs med de her lange gadefacader. Og så i alle de centrale punkter, nemlig på den otkantede plads, på hjørner, på endepartier, for eksempel Dronningens Tværgade, som ikke direkte har med Frederiksstaden at gøre, men den ender i Frederiksstaden. Der får man et palæ. Henne på hjørnet af den Tværgade i Frederiksgade ud mod Bredgade, der får man også to palæer. Og så i den sidste ende beslutter man sig for at bygge et hospital. Men Eigtved giver tegning stort set til det hele. Hans ulykke er jo blot, at han jo dør mildst talt i utide i henseende til det her. Fordi det betyder jo, at derefter har han ikke længere, er han ikke herre over det. Men Eigtved når jo at give tegning til alle palæerne på Amalienborg. Og det er en lang og spændende historie. Der er mange forslag, men man kan sige, at når man stiller sig på Amalienborg, og et øjeblik må lade være med at interessere sig for, jeg har nær sagt, det smukkeste af det hele, nemlig rytterstatuen, der står i midten af Frederik den 5., så er det, når man kigger ud, så ligger der jo i de her otte kanter, der ligger et palæ i hver af de otte kanter. Så er der hvert palæ forbundet med en forbindelsesbygning, hvor igennem der går en port, og så ender det i en lille pavillon. Oprindeligt har de forbindelsesbygninger, det er lidt sådan, som vi så det med prinsens palæ, de har kun været én etage. Og dermed har man haft en mere bevæget helhed. Ikke? Man har haft pavillonerne i siden, man har haft de lave portfløje, og så det høje corps de logis, som det hedder på fransk, hvor man øver det også på svensk, altså hovedhuset, man bor i.
Så det har været lidt mindre kompakt og lidt
mere dansende. Lidt mindre kompakt. Ikke? Og selvom, jeg vil sige, der er ikke så, efter min mening, ikke så meget rokoko i palæerne og deres iscenesættelse i det ydre, fordi det er i virkeligheden en barok tanke, den der med vekslende volumener op og ned, kraft og mindre kraft og svulstig og mindre svulstig. Men altså, der er i sin grundlæggende holdning, der er der noget meget ægte barok over hele den iscenesættelse. Og man kan også over, at de havde brug for al den ekstra plads, så de lavede de der forhøjelser af portfløjen, for det havde været smukkere uden. Men nu er det der, og det lever vi godt med. Det palæ, vi nu lige især kommer til at beskæftige os med, nemlig Moltkes palæ, det blev opført af Adam Gottlob Moltke fra 1750, greve og besidder af Bregentved og en kolossal masse godser og øret igennem et langt liv med 23 børn, bliver ved skæbnens gunst som ganske ung ansat ved hoffet og bliver page hos Frederik den 5. som lille kronprins. Han er ikke engang kronprins. Og det ender jo med, at det er ham, der regerer landet, fordi Frederik den 5. interesserer sig ikke for ret meget. I hvert fald ikke dybt. Det gjorde Adam Gottlob Moltke. Det er også ham, der er ånden bag ved Frederiksstaden på mange måder. Og så har han jo en særlig rolle, fordi at Asiatisk Kompagni, som Moltke er præses for, altså det vil sige formand for bestyrelsen, eller præsident, eller hvad vi vil kalde det, de beslutter, at de vil bekoste rytterstatuen.
Meget belejligt.
Og det var jo meget belejligt, men der er det interessante ved det, at når vi ser på de fire palæer, altså det er jo fire noget her, så at sige, hvis vi skal tage der, hvor dronningen bor i dag, det hed egentlig Løvenskjolds palæ. Det blev så overdraget til en ung Hans, grev Hans Schack, så det bliver til Schacks palæ. Så kommer palæet, hvor der er fester, og, altså hvor dronningen holder sine store selskaber. Det er Moltkes palæ. Det er Adam Gottlob Moltke. Så kommer det næste, det derovre, hvor der nu er museum, og det hedder Levetzaus palæ. Og så den sidste derovre, det er han er velhavende adelsmand, gehejme konferensråd, så er man meget fin, så er man i første rangklasse og excellence, og hed Joachim Brockdorff. Og Eichner giver jo tegning til det hele, og i realiteten burde de jo være ens. Men da nu kongens yndling, Adam Gottlob Moltke, bygger sit palæ, så følger kongen, altså han er jo ikke fuldstændig indolent, så følger han jo alligevel med. Og det undervejs ender det jo med, at han giver så mange penge til Moltke, så det i virkeligheden er kongen, der betaler den overdådige udsmykning, der kommer af Moltkes palæ. For Moltkes palæ kommer i særklasse til at blive altså det palæ, som altså får verdens format.
Men, det rum, man så står i, når man står på Slotspladsen,
ja,
med rytterstatuen i midten, hvordan vil du karakterisere det rum?
Jamen, altså, det er jo et rum, som efter min mening fuldstændig beherskes af, at der er en korrespondance imellem rytterstatuen og palæerne. Altså, der er sådan en omstændighed med, at den fugede underetage på palæerne, den har samme højde som plinten, hvorpå rytterstatuen står. Der er en vanvittig god sammenhæng mellem de ting, og det er selvfølgelig ikke noget, som Eichved har spor skyld i, fordi det kommer efter hans tid, men det er jo godt nok med til at hæve det hele op i verdensklassen. Jamen det er jo det, at man har et rum, hvor der altså hvor vi er henne ved Marmorbroen og med både Marmorbro og pavilloner og Prinsens Palæ, jo nok har sådan et Eichved landskab, så her er vi fuldstændig omgivet af det, og det man har kunnet gennemføre den der totale symmetri. Hvis nu havde været højhuse, så havde vi gået forblæst og synes, at der var modbydeligt. Nu har man har faktisk en fornemmelse af velvære, når man er på Amalienborg Slotsplads. Jeg tror også, det er en af grunden til, jeg ved godt, det også er almindelig kongerøgelse, men det er en meget populær plads for alle.
At det her med at lave sådan et pladsrum, det kan man finde i perioden rundt omkring i Europa i forskellige varianter. Hvad vil du sige var Eichveds originalitet, når man går rundt i Frederiksstaden? Hvor kan man se hans særlige tolkning af den periodes formsprog?
Jeg vil sige, at jeg synes, man skal prøve at se det i nogle af de lidt mere ydmyge borgerhuse, faktisk. eller gå ned og se det i hele den midterblokken af Frederiks Hospital, fordi der har man ham altså i sin enkelhed, ikke? Det er den der meget, meget enkle, sobre, altså licene-arkitektur med de der små licener, der kommer op med deres lille hak, og de der i og for sig ganske enkle facader. Og der er et par stykker af dem, især i begyndelsen, altså imellem Sankt Annæ Plads og Amalienborg Slotsplads. Der kan man se nogle stykker af dem, og man kan selvfølgelig se de lidt finere udgaver i form, og ikke mindst i form af Amaliegade 17, den der altså lige inden Christian 7's palæ.
Vi skal en tur ud på Christianshavn igen, hvor Eidved jo har bygget, jeg ved ikke, om det er min yndlingskirke, men det er i hvert fald en af dem i København, nemlig Christianskirken. Hvad er historien om den?
Ja, altså, historien er jo den, når man var på samfundets stigestop i midten af 1700-tallet, så talte man fransk med sin hustru, tysk med sin tjener, og dansk til hunden. Og det fortæller jo lidt om, at vi er i et lidt slags multikulturelt samfund på det her tidspunkt. Fordi det der med, at man tjente tysk til tjeneren, det var jo blandt andet udtryk for, at der var utrolig mange tyskere her. Og det havde der jo været siden middelalderen. Det tyske islet i København var meget stort. Og man kan også sige, at det var også, der var faktisk prestige forbundet med at være tysk. De havde en kirke, som hed Sankt Petri Kirke. Det var så udpræget en tysk kirke. Og af den menighed,
som ligger i Nørregade.
Som ligger i Nørregade, og som stadigvæk eksisterer i bedste velgående, og stadigvæk også har et absolut tysk islet, af den menighed var Eidved selv medlem. Og efterhånden begynder man at have behov for endnu en tysk kirke. Og så danner der sig altså en menighed omkring en kommandørkaptajn, som hed Domreicher. Og Domreicher var ikke hvem som helst, fordi det var ham, der havde konstrueret den her gammel dok, som vi kalder den i dag. Altså den første dok, der lå der imellem Eidveds pakhus og det næste pakhus. Og man får altså på Christianshavn dannet en menighed, der lykkes at skabe en også økonomisk mulighed for at bygge en kirke for enden af Strandgade. Og det bliver så Eidved, der kommer til at give tegning til det. Vi er så langt henne, så tegningerne findes, og de viser et lidt andet resultat i hvert fald, når vi kommer op til tårn og spir, så er det noget andet. Det er ikke Eidved.
Så han nåede ikke at sætte den færdig?
Han nåede slet ikke overhovedet. Jeg tror knap nok, han var med til altså, at bygge den. Altså, det kommer først, den bygges først bagefter. Men altså, der er ingen tvivl om, at der er en tegning fra hans hånd, man kan sige, at den er jo, der er mange kirker i datidens Europa, der ser ud som den her, men altså det, vi skal jo altså op i den ikke katolske del af verden, og der bygger man altså sådan nogle kirker, hvor man ofte bygger dem på tværs, hvor vi har tendensen til, at en kirke skal være et langhus med alter for enden, så laver både reformerte og andre, de laver kirker, hvor man altså vender det hele, så at sige, 90 grader, og kommer ind i tværaksen, og kommer ind i den ene side af tværaksen, og overfor, der anlægger man så et samlet foretagende, hvor der både er orgel øverst, prædikestol nedenunder, og alter underst. Og så skal man jo gøre sig klart, at vi taler jo om en tid, der var præget meget af dette her standshovmod, der gjorde, at fine folk ville nødt blande sig for meget med mindre fine folk. Men når man kom i kirke, var man jo nødt til at affinde sig med, at der kom og havde alle adgang. Men så lavede man jo disse pulpiturer.
Og pulpiturer, det er de her
pulpiturer, det vil sige, det er lukkede loger, så at sige, hvor folk har deres eget lille private rum inde i kirken. Altså når du kommer på landet, så er det kun nådigherren, der havde det. Men når du kommer ind i de store byer, så er kirkerne, vi har også billeder fra Viborg Domkirke, hvor den bliver revet ned, hvor vi kan se, at der var masser af disse pulpiturer med loger i.
Ja, fordi det, der er så karakteristisk ved den her kirke, det er jo det her sådan teater.
Og det er jo ikke, det er jo slet ikke fordi, at der ligger nogen teatertanke bagved, men det er jo fordi, vi har glemt, at i datidens kirker var der pulpitur over det hele. Altså vi har en tegning af Trinitatis kirke, altså den med rundtårn, hvor den er fuldstændig bygget til med facader hele vejen op i begge sider. Så altså det er ikke kun fordi det er teaterideen. Det er fordi man havde et meget opdelt samfund, ikke? Og jeg tænker også tit, at altså, der har siddet nogen der, og når de så synes, at nu kunne de ikke holde ud og høre på længere på prædiken, så lukkede de bare for skodderne. Men der er ikke nogen tvivl om, at det giver jo et fantastisk rum. Den her kirke blev oprindeligt kaldt Frederiks tyske kirke, fordi Frederikskirken, det var jo marmorkirken, men det her, det var altså den tyske Frederikskirke, og det er først, jeg tror det er 1904 eller sådan noget, at den bliver omdøbt, hvor den bliver genindviet i øvrigt og bliver sognekirke.
Og hvor er det så, man kan se Ejtved her?
Jamen altså, det kan man jo altså i hele den der indretning, fordi den går også tilbage til hans tegninger med pulpituren, men det er jo igen hans typiske Lisene arkitektur. Der er også lidt finere rigtige pilastre på facaden, men det er jo med den der inddeling igen, altså, hvor man altså lige, man skræller tyndt lag af, og så har man altså pilasteren stående ude i siden, og det der felt ind i midten, altså, som man sådan kunne kalde en fylding. Altså, det bliver det der lille lette relief, det er i høj grad det, der er Ejkveds kendetegn. Og så selvfølgelig, endnu en gang kan man se, her har du det der afvalg med tage. Altså, det giver mere eksponering til bygningskroppen end til tagkonstruktionen.
Og dermed, meget mere diskret.
Og dermed altså en lettere tone over hele bygningen, kan man sige.
Ejtved, han talte jo og skrev på tysk, ikke, og var gift med en tyskfødt pige, og han var medlem af menigheden ved Sankt Petri, og han fik 7 børn. De overlevede jo ikke alle sammen, det gjorde børn sjældent dengang.
Det gjorde de sjældent, nej.
Og så boede han nede i Slotsholmsgade i et ejendom, som nu er revet ned, og han er begravet i Sankt Petri Kirke, men hans grav, den blev bombet væk under det britiske bombardement i 1807. Men man kan stadig, hvis man vil slutte sin tur rundt i byen, så kan man gå ind langs kirkegårdsmuren nede ved Sankt Petri Kirke i Nørregade, og så er der nogle behjertede mennesker, der har skrevet hans navn og hans årstal. Der står der
Nikolaj Ejkved 1701-1754.
Vi ved jo ikke, hvordan han så ud.
Nej. Vi ved, der eksisterer et maleri. Kunstakademiet har haft et maleri af ham, men det forsvinder ud i tågerne, og vi kan ikke følge det længere end, jeg tror ikke engang, til over 1800. Så vi må leve uden at se ham.
Da han så dør i 1754, hvad blev der af ham? Hvad blev der af hans eftermæle?
Altså, det er karakteristisk, at samme år, hvor Ejkved dør, der dør Ludvig Holberg, som jo var en stor historiker. Nu vil jeg ikke påstå, at Holberg ville have skrevet om Ejkved, men der, jeg tror, at der sker det, at der skrives ikke noget synderligt. Og når vi så kommer langt godt ind i klassicismens tid, så synes man, at det der, jamen herregud, det var paryktiden. Den havde man ikke noget synderligt til overs for. Nu var det the age of reason, som englænderne kalder det, og det, der er måske noget at sige til, at det forsvandt lidt, og så da man så begynder at skrive kunsthistorie, det gør man sådan 1820'erne, 30'erne, der begynder sådan lidt småt, altså der foragter man jo simpelthen paryktiden, og det gør man relativt længe. Så det er jo først, da Meldahl endelig tager fat på og bygger Marmorkirken, der udgiver han også en bog, om Marmorkirken. Og der tager han om og så må sige, har jeg ikke været seriøst. Så det er først der, det begynder at løse op. Så jeg tror, at altså, det var de fleste skæbne. Og så er det nok rigtigt, at når der nu heller ikke er et portræt af ham, det gør det jo heller ikke nemmere. Altså, det er nemmere at blive husket, når man er blevet malet i sin generalsuniform, som min ven Laurits de Thurø er, og kan ses i Johan Hørners vidunderlige udgave, ikke?
Tak, Claus M. Schmidt, fordi du ville komme forbi og dele ud af din udtømmelige viden om Nicolai Eigtved og hele den her herlige periode i byens historie. Ambitionen med programmet er jo, at det gerne skulle have givet lyst til at tage galoscherne på og selv begive sig ud i byen og se op. Og i dag har vi været forbi Marmorbroen, vi har været ved Prinsens Palæ, hvor Nationalmuseet nu holder til, vi har været en tur på Christianshavn, Eigtveds Pakhus og Christianskirken, og vi har været nede omkring Frederiksstaden og Amalienborg, alt sammen tegnet og opført eller overvåget eller inspireret af Nicolai Eigtved. Vi har tegnet en rute op, som man kan følge, hvis man har lyst. Den kan man hente på enten Københavns Museums eller Københavns Stadsarkivs hjemmesider. Tak fordi du lyttede med, og på forhåbentlig genhør her på kanalen.